Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Cronica electorală a zilei cu Valeriu Vasilică de la Agenția de Presă IPN.
Rezoluția despre Moldova propusă recent în Comisia ale Camerei Reprezentanților și însemnătatea acestui demers.
Chiar dacă nu are puterea unei legi, o astfel de rezoluție aduce anumite teme legate de Moldova în atenție aici la Washington.
Și 75 de ani de la masacrul de la Babi Iar comemorați la Kiev.
Începem cu știrile de la această oră.
Ministrul Justiției Vladimir Cebotar a respins drept inițiativa unor persoane care s-au lăsat dezinformate. Rezoluția înaintată de doi membri ai Camerei Reprezentanților din Congresul American, în care se cere anchetarea așa numitului furt al miliardului din sistemul bancar al Republicii Moldova. Ținând cont și de faptul că mare parte din bani proveneau de la FMI, se afirmă în rezoluție. În rezoluția înaintată sunt numite și persoane care ar trebui investigate pentru o posibilă participare la delapidarea banilor, între care Ministrul Justiției. Cebotar a replicat în interviul pentru Europa Liberă că este foarte evident că în perioada în care se face referire că s-a comis jaful din bănci sau acea pierdere masivă din bănci, nu am avut nicio tangență cu sectorul bancar sau cu activități pe piața financiară, am citat. În opinia lui Cebotar, rezoluția propusă de congresmani americani ar fi o glumă, care însă ar putea fi exploatată în scopul influențării și manipulării cu opinia publică în perioada campaniei electorale. S-a încheiat perioada de depunere a semnăturilor de susținere pentru potențialii candidați în alegerile prezidențiale din octombrie, iar Comisia Electorală Centrală a validat 8 candidați și este în curs de a verifica listele prezentate de încă 8 pretendenți. Cei 8 candidați înregistrați sunt Marian Lupu, Mihai Ghimpu, Iurie Leanca, Andrei Năstase, Ina Popenco, Dmitru Cibașenco, Maia Sandu și Igor Dodon. Curtea Supremă din Rusia a reconfirmat verdictul unui tribunal din peninsula Crimeea care a interzis structura de autoguvernare a tătarilor din Crimeea Megilis. Avocatul autoguvernării a anunțat că va face apel la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Potrivit revistei Forbes, averea lui Donald Trump, candidatul republican în alegerile prezidențiale americane de noiembrie, ar fi scăzut cu 800 de milioane de dolari în 2015, fiind acum de aproximativ 3,7 de miliarde de dolari. Cum Trump nu și-a publicat ca alți candidați declarația de impozite, Forbes se bazează pe estimarea valorii de piață a firmelor din Imperiul Trump, iar pierderile s-ar datora pieței imobiliare slabe din New York. Și Consiliul Administrativ al capitalei italiene Roma a aprobat decizia noului primar de a renunța la oferta ca orașul să găzduiască Jocurile Olimpice de vară din 2024.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-o lună, moldovenii vor merge la urnele de vot pentru a-și alege în mod direct președintele. Mai mulți candidați inițial și-au anunțat deja retragerea din competiție, neputând să adune numărul de semnături necesare, 15.000, pentru a intra în competiție. Cronica electorală de astăzi este realizată de Ala Cepai, care a stat de vorbă cu directorul agenției IPN, Valeriu Vasilică.
O primă radiografie a contextului campaniei electorale făcută de o delegație preelectorală a adunării parlamentare a Consiliului Europei constată mai multe nereguli. Domnule Vasilică, credeți că se va reacționa la acestea sau vor rămâne doar niște constatări puse pe hârtie?
Aceste nereguli fixate în mod foarte oficial de adunarea parlamentară a Consiliului Europei sunt ca un duș rece pe perioada de iarnă, pentru că se vorbește din nou despre lipsa rezultatelor în lupta împotriva corupției, sistem obscur de finanțare a partidelor politice și campaniilor electorale, inclusiv finanțare externă, monopolizarea mai multor instituții media, tot ceea ce se considera rău și urât la noi până acum și parcă ne convengeau că, uite, am obținut anumiți pași, uite că Consiliul Europei este de altă părere. Nu știu care poate fi reacția autorităților, se vor acoperi într-un fel, în mod obiectiv, cu alte aprecieri ale unor structuri la fel de importante ca și Consiliul Europei. Rămâne electoratul și mai derutat decât până la această declarație, rămân adepții și oponenții candidaților electorali și mai încrâncenați și mai înrăiți unul împotriva altuia. Reacția o vom vedea doar la 30 octombrie.
Domnule Vasilică, pe agenda zilei mai multe știri despre candidați. Trei candidați independenți s-au retras din curs, unii motivând că nu au reușit să adune numărul necesar de semnături, alți independenți au reușit să o facă și au depus actele la CEC. Sunt sau nu puși în condiții inegale candidații independenți față de cei care au în spate mașinărie partinică?
Marea majoritate, dacă nu chiar toți cei care nu trec pragul, ca și cum, sunt independenți. Și asta, vrem ori nu vrem, le dă dreptate celor care zic că independenții au fost puși în condiții foarte inegale, zic unii, comparativ cu pretendenții pe care îi propulsează partidele.
Dumitru Ciubășenco, Maia Sandu și Igor Dodon au fost înregistrați oficial în cursă. Nu s-a trecut fără incidente. Maia Sandu a fost înregistrată după mai multe discuții între membrii Comisiei Electorale Centrale. Ea a spus că a fost tratată, citez, inegal și diferențiat față de alți concurenți. Dumneavoastră, ce credeți despre această situație?
Pentru mine, argumentele pe care le-a invocat Maia Sandu sunt suficient de credibile, ca și cum mă convinge că a fost tratată în mod discriminatoriu. Nimeni, nici cei care au adus într-o noapte lista de susținători, nici cei care au adus liste cu anumite suspecții apărute în spațiul public, nici alții cu nereguli mai clare, nu au fost tratați în acest mod foarte și foarte meticulos.
Domnilor și domnilor, de luni 3 octombrie, Europa Liberă vă propune un nou program de radio consacrat alegerilor din 30 octombrie.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Vă probăm vestoiul Brăcească prezidentul.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu planul patriotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale. Sunt Valentina Ursu și vă aștept să cunoaștem învingătorul în cursa prezidențială. Emisiunea va fi preluată de afiliații noștri, dar poate fi găsită și la europalibera.org.
Doi membri ai Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite, Randy Weber din Texas și Trent Franks din statul Arizona, au înaintat pe 27 septembrie o rezoluție în comisia ale Camerei Reprezentanților, unde cer, între altele, pornirea unor investigații legate de furtul miliardului din sistemul bancar al Republicii Moldova. Se cere de asemenea să se stabilească dacă demnitari importanți ai Moldovei au fost sau sunt implicați în această fraudă bancară. Primul pe lista politicienilor americani este vicepreședintele Partidului Democrat Vlad Plahotniuc, urmat de Adrian Candu, președintele Parlamentului, președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, procurorul general interimar, Eduard Harunjen, directorul general al Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetrarul, șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, ministrul Justiției, Vladimir Cebotar, ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, președintele Curții de Apel Chișinău, Ion Pleșca, Serghei Iaralov și Dorin Damir, președintele FEA. Le-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce semnificații au astfel de rezoluții, cât de importante sau cât de lipsite de importanță sunt ele?
Există câteva aspecte care merită scoase în evidență înainte de a explica ce este o rezoluție și care este semnificația unui document de acest gen. Chiar dacă nu are puterea unei legi, o astfel de rezoluție aduce anumite teme legate de Moldova în atenție aici la Washington. Și asta e important. Rezoluția scoate în evidență importanța strategică a Moldovei, situația din regiune legată de politica agresivă a Rusiei și, în acest context, corupția din Moldova ca forță destabilizatoare și exprimă îngrijorare față de acest fenomen, citind cazuri concrete și recente. Rezoluția merge chiar mai departe și numește persoane al căror comportament economic și politic ridică serioase semne de întrebare, în special Vladimir Plahotniuc. Membrii în Congresul American solicită investigarea serioasă a celor întâmplate și sancțiuni pentru cei care se fac vinovați. În esență, este o rezoluție care dovedește o bună cunoaștere a problemelor cu care se confruntă Republica Moldova și care introduce această temă în Congresul American. Importanța și relevanța rezoluției nu trebuie să neglijate, chiar dacă procedural o rezoluție nu este lege. Firește că e important ca rezoluția să treacă de comisii și să fie adoptată în plen, mai ales adunând pe parcurs sprijin bipartizan. Ținând cont de seriozitatea chestiunilor abordate și contextul legat de Rusia, are șansa să o facă, dacă birourile membrilor respective în Congres vor depune eforturi în această direcție. Firește că, dată fiind forța economică și politică a celor vizați, este de așteptat să apară și eforturi de lobby, care să încerce să diminueze impactul rezoluției. Oricum însă, a avea un asemenea document în circulație în Congres nu este deloc de neglijat. Unul dintre motive este că semnatarii par să nu se lase înșelați de aparențele politicii din Moldova, în care interese obscure și cel puțin suspecte sunt deghizate în politică pro-occidentală. Rezoluția prezintă realitatea în termeni foarte preciși și lucizi. Dacă este să rememorăm experiența României din timpul dictaturii și imediat după Revoluție, cauza democrației din România a fost susținută în America și atunci de o mână de membri ai Congresului. Vin în memorie republicanii Christopher Smith și Frank Ulf, care prin mijloace similare acestei rezoluții au menținut presiunea și au pledat cu succes cauza democrației. Deci, fără să exagerăm importanța documentului în sine, se poate spune că la Washington, mascarea adevărului cu privire la situația din Moldova are cel puțin câțiva influenți oponenți, care înțeleg ce se întâmplă și acționează în consecință. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă a vrut să afle dacă autoritățile de la Chișinău au un răspuns la cele arătate în rezoluția propusă de congresmanii americani Rand Weber și Trent Franks. Valentina Ursu a căutat să afle vorbind cu ministrul justiției Vladimir Cebotar, aflat pe lista rezoluției propusă în comisii ale Camerei Reprezentanților.
Este o inițiativă a unor persoane care s-au lăsat dezinformate și acest lucru este foarte simplu de înțeles, pentru că este suficient să verifici cu ce se ocupau sau unde se aflau persoanele din lista respectivă și cel puțin în privința mea este foarte evident că în perioada în care se face referire că s-a comis jaful din bănci sau acea pierdere masivă din bănci, nu am avut nicio tangență cu sectorul bancar sau cu activități careva pe piața financiară. În al doilea rând, nu am nicio tangență legată de investigația acestor fraude și modul de administrare a unui dosar sau altul. Lucrul respectiv vorbește despre faptul că ori s-au lăsat manipulate unele persoane, ori că această inițiativă nu este una suficient de bine fundamentată, documentată și, sau nu este una serioasă. Ceea ce e periculos, pentru că lucrurile care s-au petrecut la noi în țară au fost foarte serioase și ele trebuie tratate în modul cel mai serios. Orică astfel de abordări, mă tem, se discreditează și cele mai bune intenții.
Proiectul ăsta de rezoluție afectează imaginea actualei guvernări?
Bineînțeles că afectează orice, pentru că devine subiect de speculă și nu toată lumea se va documenta și va intra în esența acestui document sau subtilităților care se află sau situațiilor pe fiecare persoană separat. Și din punct de vedere mediatic, din punct de vedere a influențării și manipulării cu opinia publică, este destul de periculos. De aceea, ținând cont că nu este un document serios, pentru că nu a fost pregătit, pentru că nu este documentat, pentru că se fac niște afirmații absolut incorecte, eu cred că e mai bine să nu atragem multă atenție în sensul în care îl tratăm ca pe un document, acel proiect de rezoluție, care de altfel nu are nicio finalitate, poate rămâne doar o inițiativă, pentru că am mare încredere în Senatul Statelor Unite ca un organ destul de serios.
Tocmai vroiam să vă întreb dacă această inițiativă se poate răsfrânge asupra relației dintre Chișinău și Washington, asupra relației moldo-americane.
Eu am încrederea în diplomația Statelor Unite și ale noastre, am încredere în Senatul și Congresul Statelor Unite și am încredere în profesionalismul de abordare a subiectelor care reprezintă interes, mai ales pentru relațiile ambelor state.
Opinia ministrului moldovean de justiție, Vladimir Cebotar, membru al Partidului Democrat, consemnată de Valentina Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de la Praga de Radu Benea și Oana Serafi.
În minutele următoare, o revista presii din România și o relatare despre ceremoniile de la Kiev de comemorare a masacrului de la Babi Iar.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rămânem în actualitatea politică din Moldova și în pregătirea campaniei electorale. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Strângerea celor 15.000 de semnături pentru înregistrare oficială în campania electorală este un exercițiu ușor pentru unii pretendenți și, dimpotrivă, o barieră de netrecut pentru alții. Deocamdată, cele mai mari deziluzii le trăiesc unii dintre cei care s-au avântat în competiție pe cont propriu. Unii dintre candidații independenți abandonează în liniște și cu capul sus cursa electorală, alții, din contră, fac mult zgomot, nereușind să se facă și convingători. Fostul ministru al Securității, Anatol Plugaru, de exemplu, acuză guvernarea că ar manipula procesul de colectare a semnăturilor, în timp ce, pe de altă parte, partidul opozant al socialiștilor anunță că a adunat deja 500.000 de semnături.
Dacă tot l-ați pomenit pe Anatol Plugaru, dânsul a ajuns la concluzia că oricine va participa de acum încolo la alegerile prezidențiale va comite un act de trădare națională. Ce spuneți despre această aserțiune?
Această declarație a fost făcută în contextul renunțării lui Anatol Plugaru la intenția de a candida la prezidențialele din 30 octombrie, atunci când a solicitat instituțiilor abilitate să anuleze listele prezentate de candidații partidelor politice, invocând o serie de abateri de la litera legii la completarea și prezentarea lor, fără a aduce însă și probe în sprijinul acuzațiilor sale. Ieșuând să adune numărul necesar de semnături, Plugaru califică participarea la alegeri drept, citez, un act de trădare națională și cheamă la boicotarea scrutinului, la care până mai ieri intenționa totuși nu numai să participe, ci și să candideze. O întrebare s-ar cere cel puțin în cazul lui Anatol Plugaru. Dacă ar fi avut în buzunar cele 15.000 de semnături și ar fi rămas în cursă, oare ar mai fi vorbit despre trădare națională și boicotarea alegerilor?
Și totuși, cine ar fi să-l creadă pe Anatol Plugaru că va trăda națiunea prin participare la alegeri?
Apelul lui Anatol Plugaru la boicotarea scrutinului prezidențial nu este original, paternitatea aici aparținându-i lui Vladimir Voronin, dar poate că nu este nici ultimul, ar putea urma și alte îndemnuri de a sta acasă în ziua alegerilor. Aceste apeluri, cât n-ar fi de derutant, cad totuși pe un sol fertil, existând anumite segmente sociale care ezită să-și asume o opțiune electorală din nemulțumire și decepție față de actul guvernării. S-ar putea admite că acest tip de absenteism va dezavantaja candidații puterii și va avantaja reprezentanții opoziției, în special de pe stânga scenei politice, sau, în cel mai bun caz, nu va afecta sensibil balanța votului.
Candidatul din fruntea guvernării, Marian Lupu, a făcut apel și dânsul la o metaforă politică, avertizând în chiar ziua cutremurului resimțit în Republica Moldova că există pericolul unui cataclism politic care stă să lovească în această toamnă societatea, aruncând-o înapoi. Cum vi se pare acest mesaj?
Un cutremur nu e cea mai bună ocazie pentru reflexii pe teme politice cu tentă apocaliptică, ci mai curând un fenomen al naturii care pune la încercare la modul direct viața și securitatea cetățenilor și, din acest punct de vedere, o invitație la o discuție punctuală era poate chiar necesară. În asemenea momente, oamenii politici n-ar trebui să atace psihicul uman cu avertismente sinistre, cât de amenințător n-ar fi seismul politic care s-ar putea produce la alegerile prezidențiale și mai ales, indiferent de faptul dacă au sau nu dreptate, tăcerea fiind de preferat unor exerciții verbale inoportune.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Presa de la București de astăzi este interesată și ea de subiecte moldovenești, dar, după cum veți auzi numai decât, unul din subiecte este cel al unirii dintre România și Moldova, așa cum se vede el în presa franceză. Tania Radu.
Corespondentul la Bruxelles, ziarului Adevărul, Cristian Unteanu, rezumă o analiză din presa franceză pe tema proiectului unirii dintre Republica Moldova și România. O face pentru că îi se pare salutară detașarea diagnosticelor formulate de universitarul francez Vincent Henry. El a scris pentru publicația Page Europe și arată că readucerea în actualitatea temei unioniste, care părea deja scufundată, pare să aibă și de o parte și de cealaltă a abruptului caracter de soluție de avarie. În Republica Moldova, partidele pro-europene aflate la putere continuă să se lupte între ele în loc să se unească, iar cele pro-ruse din opoziție doresc virajul spre Moscova. În aceste condiții, numai tinerimea ar fi cea care vede în unirea cu România o cale realistă de acces către Uniunea Europeană. În România, politologul, rezumat de Cristian Unteanu, remarcă eternul joc ambigu. Când la Chișinău tangajul politic era extrem, au fost analiști români și francezul îi citează pe Dan Dungaciu și Petrișor Peiu, care au schițat o foaie de parcurs pentru unirea cu România. Imediat însă ce manifestațiile de protest s-au calmat, elanul unionist a scăzut din nou pe ambele maluri ale Prutului. Concluzii ale politologului francez prezentate în Adevărul de Cristian Unteanu. Finalmente, scrie el, mai mult decât proximitatea istorică cu Moldova, ostilitatea comună față de Rusia motivează politica Bucureștiului în raport cu Chișinăul. Am încheiat citatul. În Republica Moldova, unirea cu România ar reprezenta mai degrabă rezultatul unui raționament în plin impas politic, în condițiile în care bună parte a populației rămâne ostilă ideii. Continuă în presa românească comentariile în jurul videoclipului cu care ambasada Rusiei la București și-a însoțit o donație simbolică de 100 de euro pentru achiziția de către statul român a sculpturii lui Brâncuș cu mințenia pământului. În ziarul Adevărul, Liviu Avram consideră inițiativa o insolență cu tâlc și fără seamăn, care, spune jurnalistul, ar echivala celebrul gest al lui Nikita Hrușciov din 1960 de la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, când liderul sovietic și-a scos un pantof și a bătut cu el în pupitru. Noul ambasador al Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, ar fi ținut să-și traducă mai apăsat misiunea descrisă în scrisorile de acreditare pe care le-a prezentat la Cotroceni pe 7 septembrie. Mult temuta propagandă rusă a sosit în România și în mod oficial, prin canale diplomatice deschise. E bine că a făcut-o atât de devreme, măcar știm la ce să ne așteptăm. L-am citat pe Liviu Avram. Și Ovidiu Pecican scrie despre donația rușilor în România Liberă. El găsește că aparențele diplomatice ale gestului au fost păstrate, dar arată că îndemnul ca românii să-și învețe în sfârșit adevărata istorie în care Rusia ar avea un rol salutar este nemotivat. Nu doar că profesorii români de istorie le-au spus întotdeauna elevilor ce e de spus despre rolul Rusiei, dar le-au spus și ce au făcut românii pentru Rusia. Dimitrie Cantemir, de pildă, a participat efectiv la cunoașterea științifică a Caucazului și la propaganda ortodoxă rusă în acea regiune. Nu trebuie uitat, îl cităm pe Ovidiu Pecican, că în confruntările rușilor cu turcii, Tudor Vladimirescu s-a făcut remarcat împreună cu alți panduri, bine meritând recompensa imperială. Sunt doar câteva dintre observațiile cuprinse în acest articol din România Liberă.
A fost Tania Radu. Ucraina marchează astăzi 75 de ani de la masacrul evreilor, romelor și prizonierilor sovietici din timpul celui de-al doilea război mondial de la Babi Yar. Acum 75 de ani, 33.771 de evrei au fost omorâți, iar numărul total al victimelor acelui macel este de aproximativ 100.000. Tamara Găjdeanu rezumă relatările corespondenților de la serviciul ucrainean și rusesc ale postului nostru de radio.
Babi Yar este o râpă de la marginea Kievului, unde începând cu 29-30 septembrie 1941 au început să fie împușcați de naziști, evrei, romi, militari sovietici căzuți în prizonierat, partizani și naționaliști ucraineni. Istoricii estimează că până la eliberarea Kievului de sub ocupația germană în 1943 au fost uciși acolo între 70 și 200 de mii de oameni, între care peste 34 mii de evrei. În septembrie 1941 se știa prea puțin despre Germania nazistă. De asta, atunci când le s-a ordonat să-și părăsească locuințele, evreii din Kiev credeau că sunt doar evacuați sau că vor fi deportați. Într-un anunț al puterii difuzat în presa de atunci, li se cerea ca în dimineața zilei de 29 septembrie să fie prezenți lângă cimitirul din oraș, iar amenințarea amenințarea cu moartea îi viza doar pe cei care nu se vor supune ordinului. Raisa Maestrenco, cu care au discutat jurnaliștii de la Radio Svoboda, avea 3 ani când familia ei a fost dusă la Babi Iar. Doar ea a supraviețuit, fiind salvată de bunica sa, care era ucraineancă.
Eram foarte mulți, familiile erau despărțite, dar eu am rămas în brațele bunicii, care a venit să ne petreacă. Vedeam cum de o parte și de alta, lângă tranșee, stăteau militari germani. Luau lucrurile de la oameni și expedeau mai departe. Dumnezeu știe unde.
Ulterior s-a aflat că oamenii au fost forțați să meargă spre marginea prăpastiei în grup de câte 10 persoane. Erau împușcați și împinși acolo în timp ce mulțimea era înconjurată de militari germani. Râpa Babi Iar s-a transformat într-o groapă colectivă. Noaptea, malurile de pământ se surpau peste cadavre, fiind utilizat explozibil, iar în următoarea zi masacrul continua. Cu toate că în Uniunea Sovietică, în locurile unde au avut loc astfel de tragedii, au fost ridicate monumente, despre Babi Iar s-a vorbit public abia în anul 1976. Evreii din Kiev, scriu jurnaliștii de la Svoboda, nu au putut uita acel an 1941. Vitali Mahmanovici, secretar executiv al Comitetului Public din Kiev pentru păstrarea memoriei victimelor, spune că Babi Iar a fost unul dintre locurile unde, în timpul Uniunii Sovietice, s-a cristalizat conștiința națională evreiască.
Acea mișcare independentă a evreilor, care a apărut în Uniunea Sovietică la sfârșitul anilor 60, a avut ca repere evenimentele de la Babi Iar pentru a conștientiza tragedia Holocaustului.
Dacă evreii au ridicat un monument la Babi Iar imediat după proclamarea independenței Ucrainei în 1991, etnicii romi, al doilea grup după numărul de victime, au făcut-o în această lună. În Ucraina, arhivele securității sovietice, care vorbesc despre persoanele ucise de naziști în timpul celui de-al doilea război mondial, au fost deschise pentru prima dată în anul 2007, la 3 ani de la Revoluția Portocalie. În anul 2010, președintele Victor Ianucovici le-a închis din nou, însă la începutul lui 2015, Serviciul de Securitate al Ucrainei a transferat fișierele la Institutul Ucrainean de Memorie Națională. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Tema muzicală din filmul lui Steven Spielberg, Schindler's List, a fost interpretată astăzi la Kiev.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Doina Stimpovski de la Moldnova.eu.
Pe pagina Moldnova.eu găsiți astăzi o sinteză a modificărilor la legea bugetului de stat pentru anul 2016 la capitolul cheltuieli aprobate prin asumarea răspunderii de către guvern în fața Parlamentului. Din document reiese că bugetarii vor trebui să facă economii de 2 miliarde de lei, iar cele mai mari reduceri s-au făcut pentru domeniul economic, 1,1 miliarde de lei. Totodată, proiectele finanțate din surse externe nu vor primi sumele promise din cauza neîndeplinirii unor condiții în acordurile încheiate, acestea fiind micșorate cu aproape 205 milioane de lei. Austeritatea impusă de autorități va afecta de asemenea bugetele locale, precum și domeniile apărare națională, ocrotirea sănătății și învățământul. Articolul "Moldovenii se feresc de autorități, doar în primării mai au încredere" prezintă rezultatele unei cercetări efectuate de IDIS Viitorul. Concluzia principală este că autoritățile centrale ale statului se bucură de cea mai mică încredere din 2000 încoace. Experții au reușit să afle și care dintre instituțiile statului rezolvă cel mai rapid problemele cetățenilor. Astfel, încrederea oamenilor în președinție, guvern și parlament a scăzut de la 52% în anul 2005 la 6% în anul 2016. Tot pe pagina noastră, moldonova.eu, găsiți o poveste tristă despre o tânără de 17 ani care are grijă de 5 frați, pe care mama sa i-a făcut cu diferiți bărbați și care nu se interesează de soarta lor. De la Tiraspol aflăm despre un document controversat. Liderul nerecunoscut, Evgeni Șefciuc, a semnat un decret care oferă dreptul militarilor din regiune să deschidă focul asupra persoanelor suspectate de acte de terorism, în cazul în care viața altor persoane este în pericol sau în cazul în care acest act ar declanșa o catastrofă ecologică. Mai multe găsiți pe pagina electronică a publicației online moldova.eu.
Cu recomandările din presa online din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.